Cienījamās deputātes, godātie deputāti, atsākam 17. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns lūdzu.
Jā, kolēģi, turpinām ar priekšlikumu izskatīšanu, un mums nākamais ir 14. priekšlikums, kas ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls labojums un ar vārdiem, respektīvi vārdiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais 15. priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš ir tapis uzklausot Latvijas pašvaldību savienību par to, ka Bāriņu tiesām 2021. gada 1. janvārī stājas spēkā jaunas kvalifikācijas prasības par izglītību, un viņi lūdza pārlikt šo termiņu vēl par gadu priekšu, lai varētu normāli nodrošināt šo prasību izpildi. Ņemot vairāk ārkārtas situāciju, komisija uzklausīja un atbalstīja šādu risinājumu un izveidoja savu priekšlikumu, tāpēc šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātai Ilzei Indriksonai.
Labvakar, kolēģi. Vēlreiz es gribētu vērst uzmanību, ka šis nosacījums par izmaiņām prasībās Bāriņtiesas priekšsēdētājiem un vietniekiem tika apstiprināts 2015. gadā. 5 gadi, es domāju, bija ļoti pietiekams laiks, lai visi varētu, kas vēlās izpildīt šo prasību, jo panākt no iepriekš prasītā izglītības līmeņa, jauno izglītības līmeņa maksimums ir nepieciešami 2 gadi. Pārējais periods bija 5 gadi. Un es domāju, ka šis ir, varētu teikt, tāds sasāpējis jautājums varbūt 5 gadu laikā, bet ar COVID infekciju tam šobrīd nu, tiešām nav nekāda sakara, un visas pašvaldības to zināja, rēķinājās, un visas nepieciešamās darbības, es domāju, ir veikuši. Tā kā es domāju, nav pamata šādu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Rancāna kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai piebildīšu, ka jā, šāds arguments arī izskanēja par to, ka esot bijis gana garš laiks. Tomēr uzklausot pašvaldību savienības pārstāvjus, mēs sezinājam, ka šīs pusgads uz priekšu neko īsti nemainīs, toties ļaus efektīvāk strādāt šīm Bāriņtiesām un nevajadzēs rotēt un meklēt palīdzību pie citiem. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par gadījumā, ja tiek prasīt balsojums.
Mums ir jābalso. Indriksons kundze lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 57, pret 5, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 16. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ar numerācijas maiņu redakcionāls labojums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais 17. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums un paredz papildināt likumprojektu ar normu, kas paredz atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējiem no valsts administrācijas puses 75 eiro apmērā. Un arī tāpat kā paredz attiecīgu likmi 5 eiro apmērā, ja palīdzība tiek sniegta personām, kas atrodas ieslodzījumu vietās. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, 18. priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa priekšlikums par to, ka šajā laikā ir nepieciešams nodrošināt oficiālo statistiku arī centrālo statistikas pārvaldi, un iestādēm ir pienākums sniegt centrālajā statistikas pārvaldē attiecīgo informāciju. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais priekšlikums ir veselības ministres Silzas Viņķeles priekšlikums par attiecīgi aizstāt vārdus aizsardzības militāro un objektu iepirkumu centras attiecīgā locījumā ar vārdiem valsts loģistikas un iepirkumu centras, kā arī priekšlikums paredz ārstniecības iestāžu reģistrētām ārstniecības iestādēm COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojumu vajadzībām tiesības pasūtītāja statusā iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces no ministru kabineta noteiktās centralizēto iepirkumu institūcijas vai ar tās starpniecību attiecīgās preces ietilpst ministru kabineta noteiktajā preču un pakalpojumu grupās. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 20. priekšlikums mums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš ir paredz iepriekšējo redakciju par šo nodrošinājumu valsts aģentūrā iznīcināšanā nodoto spirtu, kas tiek konfiscēts un attiecīgi var tikt nodots iestādēm dezinfekcijas līdzekļu izgatavošanai vai publisko funkciju pildīšanas vajadzībām. Tas ir vienkārši precizēts, bet beigās izrādījās, ka viņš ir vēl jāprecizē. Līdz ar to šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21, tas ir nākamajā.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums, kā jau iepriekš minēju, ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tieši par šo precizējumi, par šo konfiscēto spirtu un kā tas ir nododams citām iestādēm attiecīgi funkciju veikšanai un dezinfekcijas līdzekļu izgatavošanai. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 22. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izteikt atsevišķu redakciju, uzlabotu redakciju par ārzemnieku dokumentu uzturēšanās un reģistrāciju saistītiem jautājumiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt 32. panta 6. daļā vārdus, kas saistīts ar uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu, respektīvi tie redakcionāli labojumi, kas komisijā bija atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
Nākamais mums ir 24. arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par 33. panta izteikšanu attiecīgā redakcijā, ka ārzemnieks, kuram uzturēties Latvijas Republikā laika posmā pēc 2020. gada 12. marta beidzies ceļošanas dokumenta derīguma termiņš, pieprasot atkārtot uzturēšanās atļauju vai reģistrējot uzturēšanās atļauju uzrādu minētu ceļošanas dokumentu. Šādā gadījumā ārzemnieka atkārtot uzturēšanās atļauju tiek izsniegta vai uzturēšanās atļauju tiek reģistrēt uz laiku līdz 2021. gada 30. jūnijam. Uzklausot iekšlietu ministrijas pārstāvju un šīs normas nepieciešamību, šis priekšlikums komisijā nebija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais arī ir 25. priekšlikums, ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums aizstāt 38.4. daļas 2. punktā vārdu skaitli ilgāk par 24 stundām ar vārdiem un skaitli neilgāk par 24.5 stundām. Runa ir par ieslodzījumu vietu pārvaldē nodarbinātajām amatpersonām, un komisijā šis priekšlikums bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk mums ir 26. priekšlikums, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņa Znotiņa priekšlikums, kas ir saistīts ar šo akreditāciju vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm un pārējiem eksaminācijas centriem, tiem, kam beidzās akreditācijas termiņš līdz 2021. gada 31. augustam, pamatojoties izglītības iestādes izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegtu pamatotu iesniegumu akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. maijam. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums arī ir izglītības un zinātnes ministrija parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa. Priekšlikums arī saistīts ar izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas termiņiem, ja tā ir veicama līdz 2021. gada 31. augustam, tad attiecīgi pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegtu pamatotu iesniegumu, šis termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. maijam. Komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums ir labklājības ministres Ramonas Pietravičas priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu un izteikt likuma sesto nodaļu un nosaukumu šādā redakcijā. Sestā nodaļa – sociālo un veselības pakalpojumu sociālās palīdzības nodrošināšanas nosacījumi. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 29. priekšlikums arī ir labklājības ministres Ramonas Pietravičas priekšlikums, kas paredz izteikt 47. pantu attiecīgajā redakcijā, ka ja sociālo pakalpojumu sniedzēs spēj nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, ir atļauta jaunu klientu ievietošana sociālo pakalpojumu institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu. Savukārt, ir arī panta otrā daļa, viņa ir arī garāka, bet komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts. Visu nelasīšu šajā brīdī.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums arī ir labklājības ministres Ramonas Pietravičas priekšlikums, kurš paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, 49. prim pantu, kas paredzētu, ka ārkārtas situācijas laikā pašvaldība sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai var piešķirt arī mērķa grupai, kas neatbilst sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 3. panta nosacījumiem, ja personas pamatvajadzības nav iespējams nodrošināt citā veidā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma 50. panta otro daļu un 51. panta otro daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. priekšlikums ir Saeimas deputāta Jura Rancāna priekšlikums izslēgt likumprojektu 18. pantu un 19. pantu, kuri paredzēja, ka komersantam tiek piemērots administratīvais sots, ja tas ir ielaidis, ja tas nav izpildījis savu noteikto pienākumu, neielaist telpās šos personas, kuras ir bez maskām un deguna aizsegiem. Un tāpat kā ir paredzēts arī par citiem epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpumiem. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Par šo priekšlikumu deputāts Edvīns Šnora ir pieprasījis balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. deputāta Jura Rancāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 60, pret 8, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums ir 33. priekšlikums Saeimas deputātas Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurš arī paredzēja izslēgt likumprojektu 18. pantu un komisijā arī ir atbalstīts.
Šis priekšlikums nav balsojams, jo mēs tikko atbalstījām 32. priekšlikumu, taču debats par šo priekšlikumu ir iespējams. Uzsākam debatas, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, paldies Rancām kungam par šī priekšlikuma iesniegšanu, paldies kolēģiem par atbalstu, un es arī tādu pašu iesniedzu, un es tiešām priecājos, ka šajā gadījumā mūsu viedokļi sakrīt. Tas, ko es vēlos norādīt, ir, manuprāt, tas, kas tika paredzēts ministru kabineta noteikumos, kuri tika balstīti šajā likumā, proti pienākums komersantiem regulēt un sekot līdzi tam, lai viņu klienti tātad velk šīs maskas un ievēro distanci un ievēro citas epidemioloģiskās prasības, šie pienākumi tika uzlikti komersantiem tajā brīdī, kad šis likums darbojās, kad šim likumam nebija jādarbojas. Es mēģināšu paskaidrot jums vēl precīzāk. Tad, kad iestājās ārkārtas situācija, tad šim likumam pēc būtības bija jāatpūšas. Tā, vienkārši pasakot. Jo tas, ko mēs redzam šī likuma mērķī, tātad šī likuma mērķis bija sakārtot lietas, sakārtot situāciju ārpus ārkārtas situācijas, tad, kad tā ir beigusies. Tātad laika rāmis tam likumam bija noteikts, ka nekādā gadījumā no ārkārtas situācijā viņam nav jādarbojas, tam nav vajadzība. Taču valdība, ministru kabinets manā ieskatā pārkāpa savus pilnvaras un tāpat uz šī likuma pamata, neskatoties uz to, ka bija jau izsludināta ārkārtas situācija, pieņēma šos noteikumus, ar kuriem tika uzdots papildus pienākums komersantiem sekot līdz tam, kādā veidā notiek šo prasību ievērošana. Tagad mēs redzam, ka šajā likumā tiek veikti attiecīgi labojumi, jo droši vien kāds brīvības ielā atcerējās un paskatījās, ka tiešām īsti pareizi tas nav, un šie labojumi attiecās uz šī likuma mērķi, šī likuma mērķis tagad tiek mainīts, tad darboties ne tikai ārpus ārkārtas situācijas, bet arī kurā citā laikā, arī ārkārtas situācijas laikā, līdz ar to, es saprotu, ka arī tie noteikumi un tie pienākumi, kur tika izdot uz tā likuma pamata, kurš tajā brīdī viņam nevajadzētu darboties, viņi nav īsti arī korekti, faktiski. Tas, ko es lūdzu apvienot laikus, paskaidrojot.
Debašu laika apvienot.
Paldies. Un tas, ko es arī atzīmēju komisijā, aizstāvot arī šo priekšlikumu, ir faktiski, ka komersantiem tiek uzlikti pienākumi, kuri faktiski komersantiem nav izpildām tā iemesla dēļ, ka pirmkārt apsardzes darbiniekiem, viņiem apsardzes darbības likumā nav šādu te normu, šādu pienākumu un arī šādas kvalifikācijas apsardzes darbiniekam sekot līdzi epidemioloģiskās drošības noteikumiem ievērot un aicināt ievērot citus, respektīvi, kā tu pareizi tā maska ir nāsāt vai kāda ir distance. Tas ir viens otrs komersantiem uzliekot šos papildus pienākumus, kuri ir faktiski tā ir valsts funkcija, tātad sekot līdz tiem noteikumiem, tā ir policijas funkcija, uzliekot par pienākumu komersantiem šo funkciju, pēc būtības valdībai bija jāparedz kompensējošie mehānismi, taču tādi mehānismi netika paredzēti, tik vienkārši palūgts, tātad sekot līdz šiem noteikumiem, un, tika vienkārši solīts, ka mēs jūs nesodīsim. Mēs jūs nesodīsim, tas vienkārši ierakstīts ir tāpat likumā, lai tas būtu. Pēc tādas loģikas tiešām, tad sanāk, ka mums ir jāparedz, ka mēs arī gribam atbildību no valdības locekļiem par haosu radīšanu, bet mēs viņus nesodīsim. Tāpēc paldies, kolēģi, par to, ka jūs izpratāt šo situāciju un paldies par atbalstu.
Debata slēdzu, un kā jau minēju, šis priekšlikums nav balsojams.
Jā, Paldies, kolēģi. Tātad nākamais priekšlikums mums ir 34. priekšlikums Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko. Priekšlikums papildināt pārējās noteikumus. Atkal ar to, ka ministru kabinetam ir pienākums lemt par atbalsta pasākumiem tām personām, uz kurām attiecās uz šī likuma pamata, pieņemtie likuma ierobežojumi un aizliegumi. Un attiec arī uz ierobežojumiem un aizliegumiem, kuri stājušies spēkā pirms šī likuma grozījumiem. Komisijā šis nav atbalstīts, mēs par to jau esam runājuši.
Uzsākam debatas vārds deputātai Jūlijai Stepaņenko.
Kolēģi, es ļoti vēlētos, lai jūs, tad, kad dosieties savā Ziemassvētku atvaļinājumā, tiešām paturētu prātā tos interešu izglītības skolotājus, kurus 14. oktobrī jūs atstājāt bez iztiks līdzekļiem. Tostarp arī, tātad, ja jūs neatbalstīsiet šo priekšlikumu, jo tas priekšlikums arī tostarp runā par to, ka tie ierobežojumi, kuri tika pieņemti, pamatojoties uz šo likumu, tie ierobežojumi ir jākompensē ne tikai sākot ar grozījumu stāšanos spēkā, respektīvi ar šī likuma stāšanos spēkā, bet arī tad, kad vēl netika paredzēts pienākums kompensēt šos te aizliegumus. Mēs runājam atkal, mēs atkal atceramies 14. oktobra aizliegumu interešu izglītības skolotājiem. Un vēl tiem, kuri varbūt notika kungam, kurš centās mums stāstīt, ka pilnīgi visas notarbības var pārnest uz e-vidi un online pasniegt dažādas notarbības. Mēs atcerējāmies vēl vien ļoti interesantu sporta veidu, kurš visticamāk zmotiņam droši vien bija paslīdējis garām. Tās ir peldēšanas apmācības, tad nu, online peldēšanas apmācības droši vien kas notiņa kungs nevarētu īstenot attālināti, tāpat kā arī dažādas cīņas sporta veidus, nu, ļoti, ļoti sarežģīti. Man žēl tiešām, ka es arī saņēmu šos te pārmetumus, ka šī norma šajā likumā neiedaras, šai normai ir jābūt iepriekšējā likumā, taču, kā mēs zinām, arī iepriekšējā likumā jūs neatbalstījāt šo pienākumu kompensēt tos zaudējums, kur cilvēkiem bija radīti vēl pirms ārkārtas situācijas stāšanās spēkā, tāpēc manā ieskatā, tad arī šajā likumā mēs varam paredzēt tādu normu, ka tie aizliegumi, kur pamatojoties uz šo likumu, ir radījuši kaitējums un zaudējums, tad šiem, tad tie arī attiecīgi ir jākompensē. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28 pret 45, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums, 35. priekšlikums, arī ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, un arī ir saistīts ar atbalsta pasākumiem redakcionāli. Tas paredzēja, ka ministru kabinets trīs darba dienu laikā no likumā stāšanās spēkā pieņem lēmumu par atbalsta pasākumiem, kuru darbību ir skāruši 2020. gada 13. oktobra grozījumu ministru kabinetu 2020. gada 9. jūnija noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākuma COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, jo, kā jau iepriekš minēju, mēs esam runājuši, šis likums attiecas uz COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldību, iestāžu darbu, savukārt runa par atbalstiem ir likumā par COVID-19 infekcijas radīto seku pārvarēšanu, respektīvi tas šis likums, tāpēc šajā likumā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātai Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, kuru reizi jau šodienas laikā mēs atkārtojam jums šo te situāciju, Atcerieties, lūdzu, 14. oktobra aizliegums, kurš tika paredzēts 13. oktobra grozījumos, interešu izglītības skolotāji. Es ļoti ceru, ka vienreiz pa visām reizēm, nu, tomēr mēs panāksim to, ka valdībā vismaz varbūt ministru kabineta līmenī tiks paredzēta šī kompensācija. Lūdzu, godā tie kolēģi, nu, neceriet, ka, ja mēs, nu, neceriet, ka ar laiku šis te pārdarījums aizmirsīsies un ka laiks tā kā, nu, nolīdzinās visu un 14. oktobris ir gana tālu, lai par to vēl kāds atcerētos. Nē, mēs par to atcerēsimies ilgi, mēs par to atgādināsim, kamēr jūs neatlīdzināsiet šos zaudējumus. Mēs aicinām jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Karīna Sprūde un es arī kopā. Paldies.
Komisijas vārdā debesis slēdzu. Rānsāna kungs.
Paldies, komisijas vārdā nekas nav piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. deputātas Julijas Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 25, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk, 36. priekšlikums arī ir Saeimas deputātas Julijas Stepaņenko priekšlikums, kurš paredz papildināt pārējais noteikumu ar jaunu punktu noteikti, ka spēku zaudē tie ministru kabineta noteikumi, kuri tika izdoti uz šī likuma pamata, ministru kabineta izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. Komisijā šis priekšlikums, izdiskutējot ar iestādēm, nav atbalstīts, jo tad praktiski tur pazūd ļoti daudz pamats visiem šiem pasākumiem. Respektīvi, šis priekšlikums nav atbalstāts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, vēlreiz atgādināšu jums par šo neatbilstību, kura, manuprāt, ir radusies tātad šim likumam ārkārtas situācijas laikā, tātad izsludinot ārkārtas situāciju 9. novembri, uz šī likuma pamata ministru kabinets nevarēja izdot nekādus ierobežojušus pasākumus, nekādus noteikumus, jo šim likumam nebija faktiski jādarbojas tam likumam. Tas likums ir paredzēts tātad situācijas sakārtošanai pēc ārkārtas situācijas beigšanās. Tā jūs to nobalsojāt savu laiku, tā tas bija spēkā brīdī, kad ministru kabinets izdeva, nu jau varētu teikt, šos te ministru kabineta noteikumus par epidemiologisko drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 360 noteikumi. Nav nekādu problēmu ministru kabinetam izdot šos noteikumus atkārtoti, jau pamatojoties uz spēkā esošo likumu šobrīd, kas nosaka, ka likuma mērķis tātad ir pavisam savādāks. Citā veidā sanāk tiešām tā, ka izdodot šīs normas uz likuma pamata, kuram tas nebija, tā kā ar kur tas nebija paredzēts, jūs esat radījuši faktiski tādu situāciju, kad tie noteikumi, kur ir izdoti uz šādu likuma pamata, nav īsti vērtējami atbilstoši situācija. Aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai piebildīšu, ka nebūtu saprātīgi šobrīd atcelt vienas noteikumus un šajā ārkārtas situācijas laikā tikt valdībai, manuprāt, ir gana ko darīt un tāpēc aicinu noraidīt šo priekšlikumu, tāpat kā komisija to izdarīja gadījumā, ja tiek prasīts balsojums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputāts Julijas Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. par 18, pret 54, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums, 37. priekšlikums, mums ir arī Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums. Es paredzētu papildināt pārējais noteikumus ar jaunu pantu par to, ka ministru kabineta lēmums par ārkārtējās situācijas vai grozījumus tādā lēmumā par ārkārtējo situāciju Saeima izskata ne vēlākā 48 stundu laikā no attiecīgā lēmuma vai grozījumu saņemšanas Saeimas prezidijā. Komisijā šis priekšlikums tika nolaidīts tieši tā iemesla dēļ, ka tas attiecas uz pavisam citu likumu, kas ir likums par ārkārtas situācijām un izņēmumā stāvokli. Turklāt, runājot par būtību, šīs 48 stundas, kas tiek it kā noteiktas un ierobežotas, viņas īsti nebūtu arī korektas un adekvātas, tāpēc, ka mēs redzam, kā mums notika šajā situācijā, kad Saeimai nebija objektīva iespēja izskatīt vēlreiz, bija jāskata budžets un bija citas prioritātes un nebija iespēja tik steidzami pieķerties šim jautājumam. Un tāpēc aicinu noraidīt šo priekšlikumu gadījumā, ja tiek prasīts balsojums.
Uzsākam debatas, vārds deputātai Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs visi bijām liecinieki tam, cik ļoti lielu neizpratni un sašutumu radīja ministru kabineta rīkojums par ārkārtējā situācijas izsludināšanu attiecībā uz dažādiem ierobežojumiem, precēm. Un nav tiešām noslēpums, arī opozīcija sāka vākt balsis, sāka vākt parakstus, lai izsludinātu ārkārtas Saeimas sēdi, lai aicinātu tātad noraidīt šo te neloģisko lēmumu, kurš, kā mēs zinām, pēc kāda laika tika labots, jo šajā ministru kabineta lēmumā bija arī tādas lietas, kā, piemēram, etalona tirzniecības aizliegums, preces tirzniecības aizliegums un arī attiecīgi autopreču tirzniecības aizliegums, kas radīja tiešām dažādas jautājumus gan autobraucējiem, gan arī cilvēkiem, kuri ir pieraduši iegūt informāciju no drukātās preses un kuriem ir nepieciešama pārvietošanās ar etaloni. Visa šī situācija principā ir izgaismojusi to, ka Saeimai vajadzētu rūpīgāk tiešām pieskatīt ministru kabineta rīcību. Kā mēs zinām, tad ministru kabinets faktiski, varbūt ministri paši to nelem, varbūt, kad ir kaut kāda Covid darba grupa, varbūt ir epidemiologi, grūti pateikt, teiksim, kurš šobrīd ir atbildīgs par šiem neloģiskiem lēmumiem. Mēs uzdevām jautājumu Kariņa kungam rakstiski, un šajās atbildēs nav neviena uzvārda par to, kurš tad konkrēti bija tas varons, kurš izdomāja, piemēram, aizliegt tirgot autopreces vai aizliegt tirgot preses izdevumus. To mēs tā arī neuzinājām, diemžēl, bet tas nav būtiski. Būtiski tas, ka šādi cilvēki joprojām darbojas valdībā, šādi cilvēki joprojām par mūsu, ikdienas darba kārtību ir noteicēji. Saeimā šobrīd nav nekādas iespējas reaģēt operatīvi uz dažādām, es atvainojos, muļķībām, kuras nāk pie mums no ministru kabineta. Tāpēc es uzskatu, un es turpināšu šo tēmu, tas ir pirmais mēģinājums, tad uzsākšu šīs debates. Šajā likumā es uzskatu, ka arī šajā likumā tas ieders, jo tas konkrēti šis likums runā par Covid situāciju, līdz ar to par pārējām ārkārtas situācijām es tiešām neņemos spriest. Mums bija cūku mērs, kādreiz arī bija ārkārtas situācija, un tam nebija nepieciešams Saeimas pārapstiprinājums. Šajā gadījumā Saeimas pārapstiprinājums tam, kas nāk no valdības tādā haotiskā veidā, ir ļoti, ļoti nepieciešams un operatīvi nepieciešams. Mums joprojām stāv rindā vesela virkne ārkārtas situācijas rīkojumu, kurus mēs nevaram noraidīt. Paldies!
Turpinam debatas, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies! Tas jautājums ir ļoti svarīgs, bet vitāli svarīgs. Jūs iedomājaties, kāda atstarpa ir starp to momentu, kad ir pieņemts ministru kabineta likumprojekts un iesniegts Saeimā, kad Saeima to izskata lēnā garā. Neskatoties uz to, ka mēs runājam tieši par ierobežojumiem, tie jau stājās spēkā kopš pieņemšanas brīža. Un līdz ar to Saeimas procedūra pārvēršās par ļoti formālu procedūru. Te varbūt tas priekšlikums, kas ir formulēts te, varbūt viņš nav līdz galam pārdomāts, bet tā ir viela pārdomā mums visiem. Jo kārtība, kādā mēs rīkojamies ārkārtas situācijā, jūs man piedodiet, ir neauglīga. Nu, teiksim, te jau gāja runa par to, ka dažādi ierobežojumi autori nav zināmi. Es arī nevaru saprast, teiksim, kāds idiots bija iedomājies, kad ziedu tirdzniecības ierobežošanā brīvdienās kaut kādā veidā palīdzēs apkarot Covid infekciju. To es nesaprotu. Man liekas, ka tādam priešakomam noteikti jāzina autori. Bet šī gadījumā mums jau ir arī precedenti, bet prakse, kad valdība sagatavo un apstiprina pozīcijas Eiropas Savienībai, tur arī notiek operatīvas Eiropas lietu komisijas sēdes, kuras vai nu atbalsta, vai nu neatbalsta izstrādāto pozīciju, vai papildina, vai grūza, vai kā savādāk rīkojās, bet ietekmē šo te procesu. Līdzīgi var rīkoties arī ārkārtas situācijas gadījumos. Par to ir nopietni jādomā, un tās lēmums būtu jāpieņem. Bet šī gadījumā es aicinātu atbalstīt Stepa Jenko kundzes iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopsamam.
Labvakar sabiedrība, labvakar kolēģi. Mēs tūlīt būsim izskatījuši grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, un man ir jums jāsaka ļoti viennozīmīgi, ka tas, ko ir izdarījusi valdība un parlaments, ar visiem šiem ierobežojumiem un ar visu to, kas ir noticis, faktiski līdzinās noziedzīgai darbībai. Tā vietā, lai atbalstītu cilvēkus un tā vietā, lai neradītu to haosu, kas ir piemēram šodien pilsētās, ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā, kas īstenībā pastiprina risku inficēties un saslimt cilvēkiem, tā vietā, lai padarītu garākas darba stundas līdz svētkiem diennakti, ka varētu strādāt gan visu veikali un mazināt visu drūzmēšanos sabiedriskos transportos. Par atbalstu nerunāsim par skolotājiem, nerunāsim par visu pārēju, visu pārēju. Es domāju, ka tas ir jāpiefiksē protokolam, ka pēc tam nākamā gada sākumā mums ir jāfiksē, kāda būs situācija, ja šī situācija turpinās eskalēties. Tad ir pilnīgi skaidrs, ka šī noziedzīgā darbība, un es nebaidos tā teikt, jo šī darbība, kas šobrīd notiek, ir ārpus jebkuras kritikas, ārpus jebkuru veselā saprāta. Es nerunāšu visiem ierobežojumiem, ko drīkst, ko nedrīkst pirkt. Es nerunāšu par to, ka tautas mēs vai vēl kaut ko labi pasmietos un mirst, bet tās sekas, kuras ir radīts ar šo vājprāta nekompetenci, vājprāta nespēju iedziļināties lietas būtībā, ir dramatisks. Viņš būs dramatisks. Šodien mēs visu dienu lemjam jautājums, kas atspoguļosies patiesībā kārtējo reizi ar mīnus zīmi. Gan cilvēku maciņos, gan cilvēku veselībā. Man ir kauns par 13. Saimu, par cilvēkiem, kas ir šajā saimā. Viņi paši domā, ka viņi ir kaut kādi super spējīgi un super gudrie, bet tā nav taisnība. Paskatieties, kā sabiedrībā ir. Jūs tiešām domājat, ka tagad jūs tos gadus vēl divus vai cik, un tad tur nezinu, kas tur notiek, sazākās, vai tur vienkārši, lai būtu kaut kāda ambīcija personiskā, tur tie amati un vizītkartes un viss pārējais. Bet ko jūs darat Latvijas tautai? Ko jūs darat Latvijas valstī? Es gribu apvienot laiks. Man vēl pēdējā minūte šajā saimas sēdē pirms Ziemassvētkiem. Es gribu vēl minūtu norunāt.
Apvienots laiks.
Šodien fotogrāfijas pilns internets ar pārbāstiem trolejbusiem, autobusiem, ar pārbāstiem lielveikaliem pirms svētkiem par to, ka cilvēki nezin, ko drīksties, ko nedrīksties pirkt un tādā garā labi. Dievs ar to pirkšanu. Bet visi tie lēmumi aizmirst ierakstīt skolotājiem. Tad tur vēl kaut kas, vēl šis te. Jums pašiem nav kauns par sevi. Var. Jums tam jūs lielīsities. Par ko jūs lielīsities? Tieši par ko? Par tukšu izmirušu Latviju. Par veiksmes stāstu. Pati nabadzīgākā gandrīz valsts Eiropā. Viena no. Mēs Igauniju mūsu dzīvē vairs nesasniegsim lietu varinē. Jūsu dēļ. Jūsu dēļ var. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reizi.
Kolēģis negribētu piekrist argumentam, ka mums nav iespēja operatīvi tātad sasaukt šīs sēdes un nav iespēja izbrīvēt kaut mazliet laika ārkārtas situācijas rīkojuma apspriešanai. Nu tā nu gan nav. Un ja mums būtu jālemj, tad mēs noteikti veiktu, kā mēs redzam, ka prezidijs ļoti operatīvi, tātad maina darba kārtības, sasaucot sēdes vienu pēc otras un dažādā veidā izkārtojot to sēžu, teiksim, to secību, tāpēc arī budžeta pieņemšanas laikā mēs arī varējām tikpat labi lemt par šīs te ārkārtas situācijas apstiprināšanas lēmumiem un šeit nebūtu nekādas problēmas. Līdz ar to arī šīta e-saima, par kuru jūs visi ļoti priecājaties, kur jūs saņēmusi arī godalu, ļauj mums, nu, es domāju, ka ļoti ātrā laikā sasaukt un novadīt šo sēdi, jo arī visas komisijas sēdes un arī prezidijas sēdes notiek attālināt. Šeit nebūtu nekādas problēmas, ko izdarīt. Paldies, kolēģi, sēcinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, kolēģi, par debatēm komisijas vārdā nekas nav piebilstams, izņemot tas, ka ja ārkārtas situācija likumā tiks iesniegts šās priekšlikums, protams, mēs par viņu varam diskutēt. Paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums.
Mums ir jābalso, deputāti Pakulis pieprasīs balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 37. deputātu Silviju Stepņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 22, pret 52, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 38. un pēdējais priekšlikums šajā likuma projektā ir Saeimas deputāta Igora Pimenova priekšlikums papildināt likuma projektu ar jaunu pantu par to, ka Ministru kabinets nodrošina mutes un deguna aizsegu izsniegšanu pedagogiem un skolēniem bez atlīdzības sedzot izdevumus no valsts budžeta līdzekļu. Komisijā uzklausot iestādes ministrijas, tika secināts, ka šis priekšlikums principā ir bez juridiskas slodzes, jo šobrīd ministru kabinets ir izstrādājis tos noteikumus un attiecīgi bez maksas šīs maskas tiks izsniegtas gan pedagogiem, gan izglītojumiem. Tāpēc komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labvakar vēlreiz. Likuma projekta izskatīšanas beigās atkal par masku iegādi un paskaidrošu kāpēc. Tāpēc, ka ir gan juridiska slodze masku iegādi. Tad no sākumā infekcijas izplatības apstākļos mutes un degana aizsega valkāšana kļūst par individuālas skolu pedagoga drošības garantiju, par sociālā garantiju nosacījumu. Un tāpēc Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība vēršas ar aicinājumu nodrošināt sejas maskas iegādi skolotājiem. Kā budžeta komisijas sēde mums ziņoja ministra prezidenta parlamentāra sekretāre, sejas aizsegu iebeda skolotājiem un skolēniem tiek nodrošināta. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadības pārstāvis paziņojas aizsardzības un iekšlietu komisijai, ka izglītības un zinātnes ministrija esot apkopojusi visu pašvaldību un citu dibinātāju vajadzības gan pedagogiem, gan skolēniem un atbilstoši nesen grozītiem ministru kabineta noteikumiem numuru 380, gandrīz 3 miljoni higienisko sejas masku ir paredzēts iegādāties. Tātad pieprasījums izskatās izpildīts. Tomēr ir svarīgi, lai par masku iegādes finansēšanas avotu likumā tiktu nepārprotami nostiprināts valsts budžets, lai nākotnē nerastos kārdinājums uzdot šo finansējumu pašvaldībām. Līdz ar to es ierosinu papildināt pareizu noteikumus ar jaunu punktu, kurš pareiz, ka ministru kabinets nodrošina mutes un deguna aizsegu izsniegšanu pedagogiem un skolēniem bez atlīdzības sēdzot izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem. Es savu priekšlikumu tāpēc neatsaucu, uzturu un aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. deputāta Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 55, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi! Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas pārvaldības likumā otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 69, pret 2, atturas 15, likums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Izglītības, kultūras un zinātnes iesniegtais komisijas lēmuma projekts paredz, ka noteikti, ka par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbildīgā komisija ir Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Lūdzu balsosim. Par 82, pret 0, atturas 0, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījuma izskatīšana, pieprasījuma komisijas atzinums, deputāti Ivara Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Artūra Rubika, Jāņa Tupina, Ivana Ribakova, Regīnas Ločmelis, Edgara Kucina, Vitālija Orlova, Ivana Klementjeva pieprasījums, ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimā iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostacijas darbības attīstību valsts atbalsta nosacījumiem ietverto informāciju. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga, lūdzu.
Labvakar, kolēģi. Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Ivaru Zariņu, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Regīnas Ločmelis, Edgara Kucina, Vitālija Orlova un Ivana Klementieva pieprasījuma ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimē iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem ietverto informāciju numur 45-13. Un balsojot 3 par 10 pret un vienam deputātam atroties, atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidams.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar, kolēģi. Šis pieprasījums ir par vienu ļoti būtisku instrumentu, kas palīdzētu uzšķērt šo IK aferu, un ja tik tiešām būtu politiskā griba, tik galā ar milzīgu virkni krāpniecībām par daudziem, daudziem miljoniem eiro, kuras, diemžēl, joprojām lielākoties tiek turpinātas. Normāli šim pieprasījumam būtu nepieciešams 15 minūtes, paredzētais laiks, debašu 15 minūtes, kurās es varētu izvērst izstāstīt. Bet jūs, koalīcijas deputāti, droši vien, lai slēptu iespēju no sabiedrības uzzināt, kad šīs aferas tiek īstenotas un kā viņas varētu atklāt, esat samazinājuši šo debašu laiku. Un šeit es ļoti labi samazinājuši līdz 3 minūtēm. Par šīm 3 minūtēm, cerot, ka neko nevarēs izstāstīt. Es ļoti, ļoti labi saprotu kolēģus no jaunās konservatīvās partijas, kuri katru reizi ir spiesti balsot par šiem pieprasījumiem, balsot pret šiem pieprasījumiem. Jo tas nav tas, ko viņi solījuši saviem vēlētājiem. Viņi, kuri solīja cīnīties ar šo IK aferu, kuri solīja cīnīties par tiesiskumu, un katru reizi šajos pieprasījumos, kuros tiek pierādīts, kā šī afēra tiek turpināta, kā viņa tiek piesekta, kā viņa tiek īstenota, ļoti bieži arī pretiesiskā veidā. Tieši jaunā konservatīvā partija ir tā, kas dod šīs izšķirošās balsis, lai šie pieprasījumi tālāk netiktu skatīti šeit Saeimā, un lai sabiedrība neuzinātu patiesību, kas patiesībā notiekās. Un patiesībā notiekās, lūk, kas ir vienkārši politiskais kartelis, kurš ir sadalījis savas intereses un draudzīgi, lai varētu katrs īstenot savas intereses, kas jau kādā jomā, kam būs kādi īpatnēji iepirkumi, kam šī OIK afēra, lai viens otru netraucētu, viņa atbalsta. Viņa atbalsta viens otru afēras. Viņa spiesti viņas piesekt. Un tas ir tas, kas notiekās ar šiem pieprasījumiem. Lai gan šajos pieprasījumos uzskatām ar faktiem tiek pierādīts pamatotība, kad tiešām afēra notiekās, viņa tiek īstenota, viņa tiek turpināts piesekt. Tās politiskās partijas, kuras sabiedrībā ar putām uz lūpām, uz vēlēšanām solīja, ka viņas cīnīsies ar šo aferu, piedalās šīs aferas piesekšanā. Un es saprotu, ka jums ir kauns, un katru reizi, ka jums ir jābalso, jums varbūt vēl ir palikuši sirdsapziņas pārmetumi to darot, un tāpēc šoreiz jūs saīsināju šo debašu laiku, lai par šo pieprasījumu mēs nevarētu saturīgi diskutēt. Bet es varu iepracināt tos, kuri cer, ka šai aferē tomēr vēdēs tiks uzšķērsts, mēs esam sagatavojuši nākušos soļus, viņi būs ļoti izšķirojuši, viņi būs šokējoši visiem OIK aferistiem, un šis brīdis tuvojās, ka visam drīz jūs viņu sagaidīsiet. Aicinu atbalstīt pieprasījumu. Paldies.
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ko vēlties piebilst?
Komisijas vārdā atgādina, ka deputāta pieprasījums ir norēdams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Gešina, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Regīnas Ločmels, Edgara Kucina, Vitālija Orlova, Ivana Klementieva pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministru izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimai iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostāciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem ietverto informāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. par 33, pret 56, atturas nav, pieprasījums ir noraidīts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumu par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un saukšanu. Godātie kolēģi, šis lēmuma, Saeimas lēmuma projekts par Saeimas 2020. Gada rudens sesijas slēgšanu un 2021. Gada ziemas sesijas sākšanu paredz slēgt Saeimas rudens sesiju 2020. Gada 23. Decembrī un sākt ziemas sesiju 2021. Gada 7. Janvārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas 2020. Gada rudens sesijas slēgšanu un 2021. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 92, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa paziņojuma izskatīšana par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2020. Gada 14. Aprīļa līdz 2020. Gada 2. Septembrim. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs lūdzu.
Cienījamais sēdes vadītājā, godātie kolēģi, jūs mani dzirdat?
Jā, Orlovs, mēs jūs dzirdam un redzam.
Jā, lies. Pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 179. Panta pirmas daļas 5. Punktu, mandātu ētikas un iesnieguma komisija sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā sodu reģistrā datiem laika periodam šā gada 14. Aprīļā līdz 2. Septembrim. Norādītāja laikā periodā pie administratīvas atbildības sauktie. Janis Būtens, korupcijas novēršanas apkaršanas biroja pieņems lēmums šā gada 10. Jūlijam izdarītu pārkapumu saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkapumu kodeksa 166. 33. Pantā par likuma notiktu komerc darbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkapšanu, kuri notikti attiecību uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju priekšanas interešu konfliktu situācijām. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā, 2020. Gadā, 14. augustā. Janis Duklavs, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņā kārtības policijas nodaļas pieņems lēmums par šā gada 5. jūnijam izdarītu pārkapumu saskaņā Latvijas administratīvo pārkapumu kodeksu 149.8. panta 7. daļas par atļautā braukšanas ātruma pasniegšanu no 21 km stundā līdz 30 km stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, viegliem automobīļiem, daudz automobīļiem, kuram pilna maksa nepasniedz 7,5 tonnas. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkam šā gada 15. jūnijā. Ilmar Durītis, korupcijas novērošanas un apkarošanas biroja pieņemts lēmums par šā gada 7. jūlijā izdarītu pārkapumu saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkapumu kodeksa 166.28. pantā par neatļautu amatam uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildīs neizbēgšanu likumā notiktajā termiņā. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā šā gadam 17. septembrī. Aivar Geidans, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patur policijas nodaļas paturdienu starota pieņems lēmums par šā gada 11. aprīlī izdarītu pārkapumu saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkapumu kodeksa 149. pirmā 8. panta 7. daļas par atļautu braukšanu saturumu pārsniegšanu no 21 km/h līdz 30 km/h ar mopēdiem, motocikliem, viegliem automobīļiem, kravas automobīļiem, kura pilna maksa nepārsniec 7,5 stundas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājas spēkam šā gada 31. maijā. Aldis Govzems, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotā, pieņems lēmums par šā gada 26. jūnijā izdarītu pārkāpumu saskaņā Jūrmalas pilsētas domām saistošu notikumu numur 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā 48. punktu. Par iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalā bez savulaides, kuras nepieciešama nosākā šī notikuma. Piemēram, naudas sodu, 10 naudas sodu vienības apmērā. Pie administratīvas atbildības saucamo personu nosaka un administratīvu sodu piemēru ievērojot administratīvas atbildības likumā notiktais administratīvas procesa īpatnības atsevišķas lietu kategorijas. Piemērots naudas sots, lai mums stājas spēkā, šā gada 28. jūnijā. Vladimirs Nikanovs, valsts robežsādzes Lūdzas pārvaldes Opoļu robežapsādzes nodaļas pieņems lēmums par šā gada 31. maija izdarītu pārkumu saskaņā ar Latvijas administratīvu pārkumu kodeksa 49. 1. panta 1. daļas valsts robežas joslas, pierobežas joslas, pierobežas vai robežu šķiršanas vietas režīmā pārkāpšanu. Piemērs brīdinājums, lēmums stājas spēkam šā gada 3. jūlijā. Igors Pīminovs, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija pieņēma lēmumu par diviem gadījumiem. Tas ir šā gada 1. jūlijs un šā gada 2. jūlijs. Izdarīts pārkāpums saskaņā Jūrmalas pilsētas domas saistošu noteikumu numur 1 par transporta līdzekļu iebraukšanu īpašo režīma zonām Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā 48. pantu par iebraukšanu īpašā zonā režīma zona Jūrmala bez savlaides, kuras nepieciešami nosaka šī notikumi. Piemēram, naudas sodu 10 naudas soda vienību apmērā. Lēmums stājas piemēram naudas sods, lēmums stājas spēka šā gada 20. augustā. Sandis Reistiņš, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iesakņa kārtības policijas nodaļā pieņems lēmums par šā gada 7. aprīlī izdarīta pārkāpuma saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8. panta 15. daļas par atļautu braukšanu saturumā pārsniegšanu no 41 km/h līdz 50 km/h. Ar mopēdiem, motocikliem, viegliem automobīliem, kravas automobīliem, kura pilnā masa nepārsniec 7,5 stundas. Piemērots naudas sots, lai mums stājas spēka šā gada 18. maijā. Tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Sots pārēc līdz 620 eiro šo panta pārkāpšanu. Cienījamie kolēģi, ievērojot automobiļu braukšanas notiekumu lūdzu. Ande Vita Terauda, Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvalde, pieņems lēmums par šā gada 22. aprīlī izdarītu pārkāpumu. Saskaņā Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksa 163. panta 2. daļas par gaijiem notiktu pienākumu pārkāpšanu. Piemērots brīdinājums lēmums stājas spēkā šā gada 22. aprīlī. Janis Urbanovičs, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes aizkalkos iesakņa kārtības policijas nodaļa pieņems lēmums par šā gada 17. mārta izdarītu pārkāpumu saskaņā Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8. panta 16. daļas. Par šā panta 15. daļa paredzēta pārkāpumu, ja izdarīta vietas, kur apzīmēta zīme apdzīvotas vietas sākums vai dzīvojama zona. Piemērots naudas sots, lēmums stājas spēkā šā gada 19. aprīlī. Paldies, kolēģi!
Paldies. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas paziņojums ir izskanējis, par to mums nav jābalso. Līdz ar to visi 2020. gada 17. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Vēl informācija par saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, Edgars Kucins, Vitālijs Orlovs, Artūrs Rubiks ir iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas papildu sniedzamo informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimai iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostaciju darbības uzraudzību un kontroli saistībā ar elektroenerģijas pašpatēriņu. Šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Tāpat deputāti Ivars Zariņš, Valērijs Agešins, Jānis Tutins, Regīna Ločmela, Edgars Kucins ir iesnieguši deputātu jautājumu par veselības ministrijas gatavot detalizēto plānu vakcinācijai pret COVID-19 Latvijai. Un tātad šis veselības ministrei iesniegtais jautājums tiks nodots veselības ministrei Ilzei Viņķelei. Godātie kolēģi, arī vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir sasaucis trešo attālināto ārkārtas sēdi, 17. decembra ārkārtas sēdi, 15 minūtes pēc šīs sēdes izskatīšanas. Tāpat vēlos informēt, ka vairākas Saeimas komisijas ir iesniegušas lūgumus un sagatavotas likumprojektus un lēmumprojektus ar lūgumu sasaukt ārkārtas Saeimas sēdi par minētajiem jautājumiem, par ko prezidijs tuvākajā laikā pieņems lēmumu, par ko jūs tiksiet informēti ar īziņu. Vēl dalībnieku reģistrācija. Tā ir sekmīgi noritējusi. Sēdes slēdzu, atgādinu turpmākās sēdes vēl šovakar.